нас в гостях Андрей Богданович, это представитель и координатор, да, фондации 101. Это проект, общественная организация, которая занимается мониторингом ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда в зоне АТО. Здравствуйте.
Доброго вечера.
Ну, расскажите, пожалуйста, вот я сейчас держу в руках результат вашего исследования, и они проводились по КПВВ Зайцево, да, и Новотроицкое. Расскажите, пожалуйста, ситуацию сейчас.
Значит, наша організація Фундація 101 проводила моніторинг контрольних пунктів Зайцево-Новотроїцьке з вересня минулого року і по лютий включно. Ми слідкували за роботою перевіряючих органів на контрольних пунктах Зайцево-Новотроїцьке. Цей проєкт наш реалізується за сприяння Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Донецької обласної військово-цивільної адміністрації. Наші монітори знаходились постійно, повний робочий день роботи контрольних пунктів, тобто з моменту його відкриття і до моменту закриття. Тобто вночі він не працює, а повний робочий день монітори знаходилися і слідкували за тим, чи дотримуються права людини, чи там відчуваво співробітники перевіряючих органів спілкуються з громадянами тощо. Ну і за час цього моніторингу ми фіксували там і порушення, які були, і там, якщо були якісь позитивні зміни, чи там гідні вчинки прикордонників і фіскальної служби, то так само за все фіксували. І за результатами нашого моніторингу ми планували направити рекомендацію Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Донецьку адміністрацію. От, по суті, зараз проєкт наш вже добігає кінця. Ми, по суті, це і зробили. Ми сформували рекомендації, які за нашим дослідженням підготували і направили їх до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в комітет по Верховної Ради по правам людини. Якраз нещодавно були парламентські слухання по питанням внутрішньопереміщених осіб. Ми там теж брали участь і, зокрема, надіслали туди свої рекомендації щодо пропускної системи.
Ну і як взагалі ви оцінюєте те, що зараз там відбувається?
Ну, в цілому, коли ми, якби, скажімо так, готувалися до цього проєкту, ми очікування у нас були гірші, тобто ми думали, що там ситуація якби зовсім критична, насправді там не все так погано, як на початку там писали в ЗМІ і так далі, але, звичайно, є ну, є і неприємні ситуації, з якими стикались наші монітори.
Наприклад?
Ну, наприклад, на Зайцево був одного разу випадок, коли людина проїжджала контрольний пункт, залишила автомобіль свій на узбіччі, вже проїхав контрольний пункт, їхала з неконтрольованої території на контрольовану, залишила машину на узбіччі недалеко від контрольного пункту і кудись відійшла по справах. Ну, може в туалет, може ще кудись. Проїжджав повз цю машину прикордонник, ну, військовий, і помітив, що людини нікого нема, ну, зупинився, пошукав водія, не знайшов, після цього порізав шини на автомобілі і поїхав. Коли власник автомобіля повернувся, побачив, що от порізані шини, викликав поліцію, ну, вже поліція на той момент була, поки приїхала поліція, той прикордонник вже повернувся, і, якби, скажімо, там, під тиском його змусив його, якби, відмовитися від претензій. І, по суті, коли поліція приїхала, то, ну, у людини начебто вже претензій не було. Розуміло, що люди, які перетинають, вони під певним, ну, залежні від тих осіб, які здійснюють контроль, зрозуміло, що вони, якби, і всі паспортні дані є у людей, які перетинають, тому що паспорти перевіряють постійно, і зрозуміло, що вони там, ну, трошки з обережністю ставляться до цих прикордонників, і, тобто, зміг він вплинути так, щоб людина там не висловлювала претензії. Ми щодо цього надіслали звернення в Збройні сили, в Міністерство оборони і в прикордонну службу. Проте відповідь, яка нам прийшла на наше звернення, ну, щодо цього інциденту, що, ну, оскільки у людини, якби, претензій не було, то, значить, ну, якби, інциденту немає.
Ага. А як ви об этом узнали?
Ну, наші монітори ж знаходяться за це. Ну, звичайно, це якраз в їх присутності все і відбувалось. Тому ми це зафіксували і одразу цю скаргу і написали. І, до речі, після того, як ми надіслали цю скаргу, ну, наші монітори працюють в наметі стерилізовано, там Фундація 101 написано. І через там протягом там двох днів вночі хтось порізав намет наших моніторів. Тобто, ну, зрозуміло, що ми не знаємо, хто це був, тому що це відбулось вночі, вночі їх там немає, вночі контрольний пункт не працює, але от ножем було поріжено намет.
А коли це час?
Ну, десь через пару днів, якраз після того, як цей інцидент відбувся, і коли ми надіслали скаргу в...
Ну, то в этом году, да?
Ну, це якраз в кінці, в грудні 2015-го відбулося.
Ви нам роздали матеріал, в котором говорится о таких промежуточных результатах вашей работы, правильно?
Ну, по сути, це вже ми завершуємо проект, тому, в принципі, да. Це вже майже остаточні результати.
Так. Ви говорите про інформаційні таблички, в которых содержится інформація о замінировании каких-то определенных участках рядом с дорогой, то есть обочина и поля или что-то подобное. Насколько хорошо участники дорожного движения там могут быть проинформированы о замінировані каких-то участків? То
есть. Я зрозумів. Питання так. Якраз ми в своїх рекомендаціях, які направили відповідні органи, зазначили, що на ділянці між КПВВ Новотроїцьке і нульовим блокпостом, так званим, ну, блокпост першого рубежу, тобто це прямо на лінії зіткнення, між ним і контрольним пунктом є так звана сіра зона. Тобто це вже підконтрольна територія України, але, ну, сіра зона, бо це ще до контрольного пункту, тобто за контрольним пунктом вже є, скажімо так, повністю контрольована територія. І от вдовж цієї траси, яка в цій сірій зоні, по якій їдуть люди на нульовий блокпост і назад, узбіччя заміновано, тобто там якісь розтяжки і так далі. І були випадки, коли вже люди підривались, тобто вони зупинялись на узбіччі, просто там по певним фізіологічним потребам, тому що туалетів там немає, і виходили на це узбіччя і навіть підривались, були такі випадки. Там є дійсно таблички, попереджаючи про замінування, проте вони дуже малого розміру, вони формату А4, вони встановлені дуже рідко, інколи вони там можуть просто валятись вже, ну, тому що там вітром знесло, їх там не піднімають, і, тобто, достатньої уваги, на нашу думку, вони не привертають.
А крім от цих близьких
нульових... А туалети поставити ви не рекомендували?
Ну, туалети, туалети встановлені біля самого контрольного пункту, а, ну, по суті, люди то їдуть, вони можуть довго стояти в чергах по 5-6-7 годин і раз в цій сірій зоні знаходяться. І, тобто, все одно їм 6-7 годин треба стояти в черзі, щоб доїхати до КПВВ і потрапити до цих туалетів. Тобто...
Кроме вот этих пропускних пунктів і кроме дорог, які ведуть на нульовий блокпост, допустим, дороги, які ведуть не к крупним населеним пунктам, поля возле этих населених пунктів, этим ви не займаєтесь? Це не моніторить?
Наші монітори знаходились, точніше, бо ми вже припинили на даний момент моніторинг, знаходились на контрольних пунктах. Зайцево, Новотроїцьке, безпосередньо на самій території, де відбувається от контроль там паспортний, вантажів і так далі. Тому от за контрольний пункт вони теж там мають можливість трохи зайти, але аж до там до нульовки вони теж не ходять, тому що там, якщо говорити про Зайцево, наприклад, то це там до 30 кілометрів відстань, тому... Тобто вони, по суті, працюють саме на контрольному пункті.
Спасибо. Какие-то перешкоди?
Ну, кроме, да, вот там порізали вам палатку, да.
Українському просто переходжу трошки.
Це природня.
Так. Перешкоди з боку правоохоронних органів або прикордонників, або когось ви зустрічали такі?
Так. Там, значить, було, скажімо так, два таких випадки. По-перше, це коли ми моніторили, тобто я казав, ми почали моніторити ще з вересня. І на той момент була ще одна група прикордонників на Зайцевому. Пізніше, після ротації, вона змінилась. Тобто попередні хлопці там відслужили рік, навіть трохи більше, і їх поміняли. І от, якщо говорити про першу групу, яка працювала на Зайцевому, вона дуже гарно працювала, там майже ідеально вони... І дуже швидко перевірка автомобілів проходила, і паспортний контроль, ну все, тобто дуже, навіть нам допомагали там речі інколи носити, там більш особам літнього віку. Група, яка після них почала працювати, вони досить непрофесійно працювали, досить, скажімо, там і повільно і так далі. І от коли ми вже якби з новою групою почали працювати, то... Ну, з їх боку таке певне незадоволення було, що хтось там контролює їх діяльність, хоча ми, знову ж таки, жодним чином не втручались. А от вже нещодавно, під, по суті, кінець нашого моніторингу, в кінці десь січня, їздила якась там група з у складі з керівництва антитерористичного центру. Ну, насправді ми до кінця теж не знаємо, хто був в складі цієї групи, але нам їх представили як керівництво антитерористичної операції. Вони приїхали, побачили наш намет і сказали, все, так, його прибрати. Спочатку нам сказали посунути його там на 100 метрів просто від контрольного пункту. В принципі, ми на той момент його зібрали, тому що ми, знову ж таки, не хотіли жодним чином там на якісь конфліктні ситуації наражатись, тому що ми абсолютно не втручаємось в процес, просто спостерігаємо. Ми намет прибрали, а наступного дня, коли приїхали наші монітори вже працювати на наступний день, то їх взагалі не пустили на територію контрольного пункту. Тобто, ну, ми це пов'язуємо якраз з тим, що ми там певні там скарги, ну, фіксуємо певні порушення, певні скарги направляємо, можливо, якраз з цим це і пов'язано, що нам вже, скажем так, не дали можливість працювати.
Я напомню, в гостях у громадського радіо в програмі «Київ-Донбас» Андрій Богданович, общественна організація «Фундація 101».
А вот я была на контрольном пункте въезда-выезда, ну, входа-выхода, потому что станица Луганская только пеший переход, в декабре, и видела оторванные обложки паспортов с советской символикой. Паспорта СССР, некоторые люди пытались с ней пройти, и вот поскольку, ну, мне так объяснили, коммунистическая символика в Украине запрещена, и мы ее не пустили, вот эту символику. Сталкивались ли вы с такими случаями обращения?
Ну, в принципі, ні. З такими саме випадками ми не стикались, проте інколи були теж неприємні випадки, коли, наприклад, там, якщо там прикордонники чи фіскали там чимось не сподобалась людина, яка там стоїть в черзі, її могли відправити там в кінець черги. Ну, такий випадок був. Потім раз було зафіксовано, коли, оскільки є обмеження на кількість провезення вантажу, тобто кожна людина може не більше 50 кілограм з собою провести там продуктів чи іншого вантажу. І, ну, логічно, якщо вона везе більше, ніж 50, то її просто мають не пустити, або він має, особа має залишити там зайвий вантаж і провести тільки 50 кілограмів. І якраз оце контрольно-фіскальна служба. Тобто прикордонно-паспортний контроль здійснює, а фіскальна якраз от вантаж перевіряє. І один раз був випадок, коли от представник фіскальної служби, він, тобто громадянина було більше, ніж 50 кілограмів вантажу, і він йому сказав, ну добре, я тебе пропущу, але якщо ти зараз заспіваєш гімн України або там прочитаєш вірш Шевченка. Ну, тобто, на нашу думку, це, ну, просто неприпустимо, і якраз, по суті, такі дії, вони і навпаки провокують отаке ставлення, і, по суті, вони і там роблять з людей сепаратистів, скажімо так, да? Тому що люди раз і навпаки це викликає певне відторгнення.
Може, це навіть касається як-то ограничення прав чоловіка немножко, да?
Ну, или... Немножко, так совсем. Чуть-чуть, да. Ну, а вот какие-то жалобы вам поступают? Люди вообще жалуются или они боятся?
Ну, в принципі, так. Нам люди скаржаться. В принципі, є там найбільше скарги раз на просто на великі черги. Тому що люди... ну, знову ж, якщо говорити в цілому, то, в принципі, пропускна система працює нормально. Тобто, і нормально спілкуються там прикордонники, фіскали. Просто інколи трапляються такі випадки, про які я казав. Проте, ну, саме тому, в принципі, більшість громадян розкажуться просто на великі черги. От, по суті, в 2015 році працювало лише два контрольних пункти на всю Донецьку, Луганську область, тобто всього 6 контрольних пунктів було передбачено, проте працювало лише два – це Зайцеве і Новотроїцьке. І, по суті, ми їх тому і моніторили. І зрозуміло, що весь потік людей йшов через ці два контрольні пункти з двох областей. І навантаження було дуже велике, і люди чекали там і по 5-6 годин, і інколи і на ніч залишались в черзі, тому що на ніч контрольний пункт закривається, а якщо він взагалі попав в сіру цю зону, то він не може і повернутися через нульовий блокпост назад на неконтрольовану територію, і повернутися через контрольний пункт, приїхати в неконтрольовану. Тобто він, по суті, у людини могла залишитись от в таких от... ну, тобто, замкнена, по суті, в цій сірій зоні. І, в принципі, більшість скарг було якраз на великі черги. І тому, в принципі, ну, ми писали рекомендацію, що треба відкривати додаткові контрольні пункти. Контрольні пункти, в принципі, дійсно були об'єктивно, не працювали через те, що були там і обстріли, і так далі. З точки зору безпеки закривали. Ну, це зрозуміло, що це зараз ситуація була, яка вона була. Але от люди на це скаржились. Потім почали відкриватися додаткові контрольні пункти. І ну, частково це, звичайно, розвантажувало там інше. Ну, тобто,
ну, все одно великі очереди.
Звичайно, все одно черги залишаються, і якраз от під новорічні свята в кінці 15-го року набагато зросла кількість людей, які перетинали контрольні пункти, ми раз там теж моніторили кількість. От, але так само люди скаржаться, наприклад, знову ж таки, нам це не було зафіксовано, проте, ну, що наші монітори якби не ведуть там відео чи фото чи аудіозйомку, проте нам люди скаржуються, тобто зі серів перетинаючих, що були факти хабарництва за те, щоб потрапити в так звану пільгову чергу. Тобто більшість людей їдуть через, тобто просто стоять в черзі, а є окрема так звана пільгова черга, куди попадають люди з інвалідністю, пасажири з дітьми до одного року, люди похилого віку, тобто якщо хтось з цих категорій громадян є в автомобілі, то його ставили в пільгову чергу. Проте нам люди скаржились, що туди так само там попадають, наприклад, таксісти, які просто надають додаткові, ну, надають послуги з перевезення, вони там від там з контрольованої території можуть вести до нульовки і повертатись назад через цю пільгову чергу. І от нам називали суми там 200 гривень за те, щоб потрапити в цю пільгову чергу. Проте, от, ну, нам особисто не було зафіксовано, але тому що, ну, ж таки, ми не ведемо якусь там оперативну відеозйомку чи аудіозапис і так далі.
Сейчас на слуху контрольний пункт в Мар'їнці. У вас взагалі ніякої інформації нету о ньому, може бути, не тільки зараз, а за останнє хоча б час?
Ну, ми не моніторили, ніяк не фіксували там ситуацію, маємо тільки те, що от є, було і в соцмережах, в ЗМІ, ну, тому щось детально розказати, на жаль, не зможу.
А коли вам жалуються от на ці случаї, вам фамілії які-то називають?
Значить, ще в чому ситуація?
Или конкретних людей там?
По-перше, прізвища ніде не зазначені в прикордонних чи у фіскалів, є тільки номери бейджів. І то навіть бувають випадки, коли ці бейджі, ну, не вдягають. Тобто ті, хто працівники перевіряючих органів, які знаходяться безпосередньо на контрольному пункті, вони, в принципі, з бейджами. І можна ідентифікувати людину по цьому номеру, тому що вони там видаються під підпис і так далі. Проте найбільше, якби, цих претензій більше до посадових осіб, які, от, знову ж таки, регулюють цю, наприклад, пільгову чергу, це стоїть прикордонник там за там 200-300 метрів від контрольного пункту. От в нього може і не бути, наприклад, бейджа. Ті, хто, знову ж таки, на нульовці безпосередньо, там теж без розпізнавальних якихось знаків, ну, в мене на увазі без бейджів з номерами. І тому, знову ж таки, якщо там якийсь інцидент відбувається, то ідентифікувати особу досить складно. Тому коли нам скаржились, то коли, наприклад, я розказував про інцидент, коли порізали автомобіль, ну, шини на машині, то, звичайно, що ми зафіксували номер автомобіля, на якому той військовий рухався, і таким чином ідентифікували і написали про це в скарзі. Проте в інших випадках не завжди є можливість якось зафіксувати, хто саме це був.
А от теж такий уточняючий вопрос. Ви говорили о людях, які остаються ночувати там, в серой зоне. И я знаю, что, например, в станице Луганская это решалось размещением людей, то есть все-таки позаботились о людях, разместили, согрели, как бы люди переночевали, в больницах там разместили. Как решают вопрос вот в Зайцево и на Новотроицком? Если люди остаются ночью, они в машине ночуют?
Ну, я, по-перше, сумніваюся, що якщо там вони саме були в сірій зоні, то їм дали можливість десь там переночувати в...
Ні, ну, станиця Луганська там, рядом з городом.
Ну, що, я не був саме в станиці Луганській, але суть в чому, що якщо, наприклад, про Зайцево говорити, то там поряд Артемівськ, ну, Бахмут зараз вже називається, і там дійсно є місця, де людина може на ніч залишитись переночувати, там... Ну, типу готеля, але то не готель, так і гуртожиток. Але знову ж таки, з ним, наприклад, ще є одна проблема, що щоб оплатити там перебування, треба це зробити через касу. Каса працює там до 5 чи до 6 години, і відповідно людина, яка трохи пізніше приїжджає, вона просто не може навіть оплатити, і відповідно вона не може там переночувати. Ну, от такі навіть випадки
були. Це іменно в Бахмуті така відбувається ситуація? Я там не жила, просто, ну, в основному там, ну, можна заплатити як угодно в гостиницю.
Ну, от були такі випадки, коли от саме оце, скажімо, там пільгово такого, називаємо, житло, яке надавалося людям, ага, які не встигли перетнути, то от там така була ситуація. Зрозуміло, що якщо там в якийсь готель поїдеш, то там розрахуєшся і так далі без проблем. От. А ті, хто залишається саме в сірій зоні, то от я дуже сумніваюся, що в них взагалі якась можливість десь ще ночувати, тому що сіра зона — це, по суті, траса між... ну, тобто та дорога, де вони залишаються, просто траса між пунктом А і пунктом Б, тобто між Комарьовим блокпостом.
По бокам міни, да?
А по бокам міни, якщо говорити там про Новотроїцьке, ну, наприклад.
Ну, це проблема, да? Як її можна рішити?
Ну, в принципі, коли, знову ж таки, прикордонники, вони, в принципі, слідкують за тим, щоб, якщо вони бачать, що вже там здобігає робочий день кінця, і там людей там багато, то вони, наприклад, вже там на нульовці перестають пускати там з неконтрольованої в цю сіру зону і, в принципі, намагаються пропустити всіх людей. І якщо, і навіть якщо вже там робочий день, скажімо, там закінчується, так як він передбачений положенням там до там певної години, вони можуть продовжити там на годину чи півтори, щоб цих людей пропустити. Тобто, в принципі, вони дійсно прагнуть це зробити. Проте інколи дійсно траплялись випадки, коли от час закінчився, закрили, умовно кажучи, шлагбаум, і все, якби люди залишилися в сірій зоні. Тобто були випадки, коли ночували під відкритим небом, і навіть були випадки, коли там якісь були обстріли, якісь автоматні черги були, і от люди були в таких незрозумілих умовах на просто в машинах в цій сірій зоні.
Я напомню, что вы слушаете Громадское радио, в эфире программа «Киев-Донбасс», у микрофона Бурлаков Алексей и Мария Завьялова, и мы продолжаем разговаривать с Андреем Богдановичем, представителем громадской организации «Фундация 101». Буквально через 2 секунды вернемся к разговору.
И мы возвращаемся в нашу студию. Андрей Богданович у нас в гостях. Расскажите, пожалуйста, о тех рекомендациях, которые вы дали, ну, так вкратце. Что стоит сделать, чтобы улучшить ситуацию?
Значит, например, еще есть одна проблема, с которой периодично стыкаются люди. Это, скажем, по тому положению, которое сейчас передбачено, которое регулирует как раз перепускную систему, передбачается, что если дитина виїжджає з неконтрольованої території, вона виїжджає, може виїхати в присутності одного з батьків. Тобто або батько, або мати можуть вивезти з неконтрольованої території. Про те, щоб повернутися на неконтрольовану, тобто з контрольованої на неконтрольовану, як в зону більш небезпечну для життя, то треба присутність двох батьків або довіреність від того з батьків, хто відсутній. І про це дуже мало хто знає. І бувають випадки, коли люди їдуть з неконтрольованої території, там мати з дитиною виїжджає, в цей же день вона планує повернутись, і повертаючись назад, їй кажуть: ні, ми вас не пропустимо, тому що немає батька або немає довіреності від нього. І про це якби вона і не підозрювала навіть. І, ну, в принципі, така система, вона правильна в тому плані, що все ж таки, виїжджаючи з небезпечної зони, якби треба дати можливість вивезти дитину, а повернутись, все ж таки, треба згода обох батьків. Проте, ну, на нашу думку, треба про це більше інформувати або встановити якісь інформаційні таблички, або персонально інформувати. Тобто це ж не складно, не так багато з дітьми виїжджає, і можна попереджати кожного, що от ви зараз вийдете, ви не повернетесь без довіреності і так далі. У світі дуже багато людей їздить просто для того, щоб купити продукти харчування, і вони можуть зранку їхати з дитиною, тому що нема більш дитину де залишити, на контрольовану територію, щось купити, і ввечері планує повернутися, а повернутися не може, тому що немає цієї довіреності.